milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını təqdim edir. Qonağımız jurnalistdir. 40 yaşı var, o MDB məkanında ilk özəl telekanallardan birinin yaradıcılarındandır. Ötən əsrin 90-cı ilində artıq bir sıra Rusiya və Qərb telekanalları üçün müxtəlif regionlardan reportajlar hazırlayırdı. İndi o, 17 il əvvəl cəmi bir neçə nəfərlə birgə yaratmış olduğu şirkətin rəhbəridir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəkəyim söhbəti telereportör Vahid Naxış, yaxud ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Hə, başlayırıq.
Buyurun, fahiş edirəm.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Borcumuzdur, çox sağ ol.
İşlər necə gedir, Vahid bəy?
Şükür Allaha, əlhəmdülillah, Allahın köməyi ilə bütün işlərimiz yaxşı gedir.
Ancaq Allahın mı köməyi ilə?
Ancaq Allahın köməyi ilə. Başqa kimin köməyi ola bilər ki?
Deyir, hər halda adamın özündən də bir hərəkət olmalıdır.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu hərəkətin ümumiyyətlə təbiəti hələ müəyyən olunmayıb və aşkarlanmayıb. Mənə elə gəlir ki, elə bu təşəbbüsün də, ümumiyyətlə fəaliyyətin də, hərəkətin də təbiəti o da Allahla bağlıdır. Yəni, o onu verir. O icazə versə, fəaliyyət olacaq. İstəsə bir təşəbbüs olacaq, istəməsə heç birisi olmayacaq. Biz ancaq, bilirsiniz, 1989-cu ildən bu fəaliyyətlə məşğuluq və o gündən bugünə qədər hər zaman hiss edirik ki, hansısa bir ilahi qüvvə bizim əlimizdən tutub bizi bu yolun aparır. Biz özümüz balaca uşaqlar idi. 88-89-cu ildə birimizin 20 yaşı var idi, birimizin əskərdən təzə qayıtmışdı. Amma indi baxanda bu sahildən görürük ki, bəzi məqamlarda hətta biz kiçik olmayan işlər görmüşük. Sözsüz ki, onları biz görmüşük, amma hansısa bir ilahi qüvvələrin yardımı ilə belə düşünürəm.
Arada yumşaq deyirəm, hər halda bağlayırdılar sizi. Yəni söhbət
aralarda
kanaldan gedir. Onda nə baş verirdi? Onda hansı qüvvə bunu eləyirdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah Taala, biz biraz teoloji oldu bizim söhbətimiz, belə başladı hər halda. Çıxmasaq yaxşıdır, elə şükür Allah. Ümumiyyətlə Allah yaradıcıdır, insan isə dağılıcı. Sözsüz ki, bizi arada yox, aralarda bağladılar. Tariximizdə bizi, demək, 4 dəfə bağlayıblar. Və 4 dəfə də bu bağlanma insanların fəaliyyəti, o sizin dediyiniz hərəkət nəticəsində oldu. Lakin yenə də hansısa bir ilahi qüvvə bizim haqqımızda pis danışan insanların dillərini çevirdi və bizim haqqımızda yaxşı danışmağa başladılar və bizim fəaliyyətimizi bərpa elədilər. Ona görə də Allaha təşəkkür edirəm və o insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar daha da dərinləşə bilərdilər öz cahilliyində, daha da pis hərəkətlər deyə bilərdilər. Şükür Allaha ki, hər şey belə qutardı. Biz də oturmuşuq burada sizlə bu şirin söhbəti aparırıq.
Vahid bəy, çox işləyirsiniz deyirlər, hə?
Belə hər bir işləyən adam kimi.
Adam var, az işləyir, tənbəllik edir, məsələn, elə yola verir. Amma mən o məlumatlara baxanda gördüm ki, orada deyirlər ki, 24 saat əgər düz deyirlərsə, azlıq edir.
Bilirsiniz, mənim üçün 2 cür adam var, işləyən və işləməyən. İşləyən adam işləməlidir. İşləməyən isə o sizin dediyiniz tənbəllər filanlar. Yəni bu terminoloji ola bilər ki, anlaşılmazlıq var aramızda. Amma hər bir işləyən adam sözsüz ki, işləməlidir. Mən düşünürəm ki, mən hələ yoldaşlarımla, əməkdaşlarımla, qardaşlarımla hələ çox lazımı qədər işləmirik. Hələ bundan da çox işləmək lazımdır, mən hələ gəlir ki.
Boksa meyillisiniz, hə? İdmanın boks növü.
Bəli.
Nədən irəli gəlir bu?
Nə bilim, uşaqlıqda idmana qoydular, ondan irəli gəldi ki, gəlib çıxılıq bu günə. İndi də dalaşırıq.
Heç döyüklər sizi?
Bəli, dəfələrlə. İki dəfə dünya çempionatında məğlubiyyətlə rastlaşmışam. Bir dəfə çempion olmuşam, amma peşəkar döyüşlərdə.
Bu, boksa meyillilik, idmanın döyüş növrə meyillilik də, ümumi desək, xarakterdə zorakılığa gətirib çıxartmır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu döyüş növlərinin o cəhəti çox gözəldir ki, insan məşq meydanında, döyüş meydanında o qədər enerji sərf edir ki, oradan çıxandan sonra artıq onun bu cür fəaliyyətə artıq gücü qalmır. Və ona görə də hər hansısa bir yarış qabağı biz harası bir 3-5 gün dincəlirik, məşqləmirik ki, yarışda heç olmasa çıxıb hansısa bir rezultat göstərə bilək. Digər günlər isə məşqlər olan günləri belə sözsüz ki, zorakılığa sizin dediyiniz çəksək, nə vaxt nə güc çatmır. Amma sözsüz ki, söhbət hansısa bir ali məsələlərdən gedirsə, özümüzü müdafiədən ona biz həmişə hazırıq.
Mən xarakterdə zorakılıq dedim. Məsələn, işçi əsəbləşdirir, ona bir neçə cür cavab vermək var. Bu məsələ ilə bağlı deyirəm.
O baxır işçinin əsəbləşdirməyinin səviyyəsinə. O səviyyə çox dərin olursa, sözsüz ki, onda artıq dözümsüzlüyə yol veririk şəxsən mən və sözsüz ki, bu insanı danlayıram. Amma fiziki nöqtəyə nəzərdən söhbət gedirsə, sözsüz ki, yox. Ümumiyyətlə, insana əl qalxızmaq biraz düzgün məsələ deyir. Bir də ki, təhlükəlidir o. Olmaz, kimsə vursam. O nə pis nəticələnə bilər. Bizdə belə bir şey olmuşdu, taksi şoförü ilə əlaqədar. Mənə söyüş söymüşdü. Mən də necəsə əsəbi oldum və onu vurdum. İki qabırğası sınmışdı. Ona görə də idmançılar ümumiyyətlə adi həyatda döyüşmürlər. Onlar ancaq meydançılarda döyüşürlər.
Başlayanda biz Tanrı ilə başladıq da. Allaha inanan adamlar xüsusilə də səbirli olurlar.
Bəli, amma bilirsiniz,
səbir... Olmalıdırlar əslində.
Tamamilə razıyam sizdən. Səbir Allah Taalanın adlarından biridir. Heç də insanın adı deyil. Və hər bir insan günahkardır. Və ən böyük günahları insanın səbirsizlikdir. Və mən də sözsüz ki, günahkar bir insan olaraq səbirsizliyə yol verirəm. Mən belə düşünürəm ki, bu normal bir şeydir. Amma sonra düşünürəm ki, namazlarımızda Allah Taala bizi bağışlayır, keçir bizim günahımızdan.
Belə götürəndə, bu deyirlər ki, televiziyada hər şeyi bacarır. Belə, təxminən belə bir şeydir. Amma nəyi bəs həyatda bacarmırsınız? Maraqlıdır mənim üçün.
Nəyi bacarmıram? Çox şeyi bacarmıram.
Məsələn?
Məsələn, bu kosmosa uçan qurğuların nədən ibarət olduqlarını bilirəm, əsgərlikdə tanış olmuşam. Amma özüm onları yığa bilməzdim məncə yaxın zamanda. Ondan sonra insanın təbiətindən bir çox şeyi anlaya bilmirəm indiyə qədər. Niyə insanlar tənbəllik eləyirlər? Başa düşə bilmirəm çox şeyləri ki, niyə məsələn azərbaycanlılar ev tikəndə onun divarını ştukaturk eləmirlər, elə-elə kubikləri açıq şəkildə qoyurlar qalsın. Bir çox şey var ki, onları mən anlamıram.
Əgər təkcə kosmosa uçan qurğunu yığa bilmirəm deyib dayansaydınız, onda mən deyərdim ki, bu təxminən elə həyatda da hər şeyi bacarırım deməkdir. Çünki o elə bir şeydir ki, o nə hamıya lazım deyil, nə də onu hamı bilmir. Yəni, belə. INS-də nə var, nə yox?
INS-də hər şey yaxşıdır.
Bəs nə narahat eləyir sizi ümumi götürəndə?
Bilirsiniz, bu bugünkü zəmanədə bizim xalqımızın bir çox belə bir tərəfləri var ki, görürsən ki, onun gələcəyi yoxdur. Biz ümumiyyətlə millət olaraq çox işgüzar milləti, çox əməkdar milləti. Bizim bu həmişə analarımız, atalarımız, babalarımız həmişə işgüzar olublar, əlləri qabar olublar, işləyiblər. İndi mən məsələn belə şeyləri görmürəm. Bütün bizim bu rayonlarda biraz belə meyil var ki, otursunlar. Hərəsinin arzısı ya Rusiyyətdə, ya Bakıda qohumları var, oğulları var, nə bilim kim var. Onları pul göndərir, onlar heç nə eləmək istəmirlər. Bu, biraz narahat edici bir faktordur, çox narahat edici bir faktordur. Ona görə ki, bilirsiniz, hər bir şey baş verəndə o prosesin özü təhlükəli deyir. O prosesin yaratdığı təzadlar çox təhlükəlidir. Sonra nə olacaq? Biz həmişə yadımda da uşaqlıqda rayonuza da bir yerə gedəndə bizim aksakallarımız görürdük ki necə işgüzardı, necə şey. Həmişə bizim cibimizə pul qoyardılar məsələn.
Övladlar ataları oxşamır. Ümumi götürür.
Kakraski oradakılar ilə atalardı. Təzə generasiyanın atalarıdır. Onlar öyle yaşlı adamlardır. Cavan uşaqlar. Cavan uşaqlar ticarətdədir əksəriyyəti. O da ki, başa düşmək olar. Yəni, kənddə böyüyən uşaq kibernetikanı bilmir. Yəni, çox şeyləri bilmir. Nəyə bilər? Gəlib ancaq ticarətlə məşğul ola bilər. Başqa belə işə. Şəfiritləyə bilər.
İncidiblər sizi yoxsa yox, ümumiyyətlə?
Nə mənada soruşursunuz incidiblər?
Fərqi yoxdur. İncidmək deyəndə sən ağlınıza nə gəlsə o maraqlıdır.
Bəli, sözsüz ki, incidiblər. Bəs bizi dəmir kimi döyüb-döyüb bugünə gəlib çıxardıblar da. Mən elə düşünürəm ki, bu elə normal şəraitdir. Yəni, hər bir insanın talihi əvvəlcədən məlum olur. Və hansısa bir məntəqəyə gəlib çatmaq üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. Və bu yolu keçəndə sözsüz ki, onun yuxuşu da olur. Ondan sonra emməsi də olur. Çox incidiblər.
Siz özünüz nətər? Çox incitmişsiniz, yoxsa yox?
Belə düşünürəm ki, biz də çox incitmişik. Şükür Allaha. Yəni, bunu tarix göstərə bilər, amma biz indi öz ideyamıza görə biz düşünürük ki, rüşvətxorları, ümumiyyətlə bizim xalqımıza qarşı olan, millətindən aslı olmayan hər bir canlını biz çox incitmişik və incitməkdə davam edirik.
Kimdir Mərdim Azar?
Bizim təbirimizcə desək, Mərdim Azar bizim xalqımıza düşmən mövqeyindən çıxış edənlərin hamısı. Bunu hər bir sahədə müşahidə etmək olar. Yəni, məişət səviyyəsində də, siyasi səviyyədə də, iqtisadi səviyyədə də. Bizim Allah tərəfindən qorunan xalqa, ona görə ki, özü-özünü qorunur, ona görə deyirəm, Allah tərəfindən qorunan xalqa qarşı kim ki Mərdim Azarçılıq edir, o sözsüz ki, bizim düşmənimizdir.
Nəyi düz eləmədiniz indiyə qədər?
Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, mən nəyəsə düzgün eləməsəydim öz həyatımda, indi burada oturmazdım. Yəni, mənim bugünkü anım bundan əvvəl etdiklərimin bir nəticəsidir. Ona görə də belə çıxır ki, hər şey nəyə ki eləmişəm və cəmiyyət tərəfindən düzgün və yaxud qeyri-düzgün anlaşılırsa, onların hamısı zəncirvari şəkildə bir prosesdir. Hansı ki, mütləq şəraitdə həyata keçməli idi. Bu, bizim bədənimiz bilirsiniz, hüceyrələrdən və molekulalardan ibarətdir. İctimaiyyətdə, sosiumda biz mənfi və pozitiv anlayışlara münasibətimiz var. Yəni, mənfini stereotip olaraq biz hesab edirik ki, pisdir, müsbəti, pozitivi biz hesab edirik ki, yaxşıdır. Amma biz dərinə getsək, təbiətə, lap ingilis sözcə deeper girsə bizim bu vücudumuza, biz görərik ki, vücudumuz atomlardan ibarətdir və o atomların içində iki dənə mənfi və müsbət energiya daşıyan hissələr var və onların bir-birinə toqquşması nəticəsində bu atom inkişaf edir və həyat davam edir. Belə olan təqdirdə çox çətindir demək, mənfi pisdir yoxsa müsbət pisdir və yaxud mənfi yaxşıdır yoxsa müsbət yaxşıdır. Bu, bilirsiniz, bu fəlsəfi məsələlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir pəncərənin iki tayı var. Bir tərəfdən biz bir cür görürük həyatı, o bir tərəfdən başqa cür. Ona görə də çətin sualdır və mən elə gəlir ki, bacardığım qədər cavab verdim.
Siz narahat olmayın. Hər halda dinləyicilər oradan nəsə götürürlər, Yusuf. Çox. O fəlsəfə olsa da. Dəyər yaşamağına.
Bəli. Bizi Allah Taala yaradıb ki, biz yaşayək və bu həyatı imtiham şəkilində yola verək. Biz də onu etməliyik, yaşamalıyıq və mənə elə gəlir ki, fəaliyyətdə olmalıyıq, işləməliyik, çox işləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz AYNES Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Məhkəmə nədir sizin üçün, Vahid bəy?
Azərbaycan məhkəmələrindən söhbət gedir.
Məhkəmə yoxsa deyəndə ağlınıza nə gəldisə o olsun?
Məhkəmə deyəndə mən ağlıma ali məhkəmə gəlir.
Yuxarı ilə gedir də belə çıxır.
Bəli, axirət günündə olan məhkəmədən söhbət gedir. O mənim üçün hər hansısa bir yolun nəticəsidir, məhkəmə.
Ne olacak o yolda, daha çok ceza yoksa mükafat?
Bilirsiniz.
Aslında o, ceza da bir mükafat.
Bir sefer Peygamberimiz salavatullahın yanına mümin insanlar yakınlaşıp ondan soruşmuşlar ki, ümumiyyətlə onun yanına yaxınlaşıb bir çox məsələlərlə əlaqədar aydınlıq gətirdilər. Ona görə ki, Quran-ı Kərimdə bir çox məsələlər aydınlıq gətirilməmiş. Bir dəfə də elə bu məsələlərin biri ilə əlaqədar ondan soruşdular ki, bəs axirət günündən biz danışırıq hər zaman, bu axirət günü nə zaman olacaq? Onda Salavatullah onlara buyurdu ki, ümumiyyətlə elə bir biliklər var ki, onlar ancaq Allah Taalaya məxsusdur və mən o barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər də ancaq həmən məhkəməyə sədrlik edən Allah Taalaya aid olan bir məsələlərdir. Biz nə bilirik ki, nəyi biz düz edirik, nəyi biz düz etmirik? Quran-ı Kərimlə tanışsınızsa bilirsiniz ki, həqiqəti bilən insan Musa Peyğəmbəri yolu ilə aparanda balaca bir uşağı götürüb doğrayır. Musa Peyğəmbər ondan soruşur ki, niyə sən bunu etdin? Axı bu balaca uşağın nə günahı var idi? Bu ədalətsizlikdir. Həqiqəti bilən insan ona deyir ki, bu uşaq böyüyüb öz valideynlərinə çoxlu böyük bəlalar gətirəcəkdir. Biz o valideynlərə, mömin insanlara başqa bir bala veririk. Bu balanı yığışdırmaq məqsədə uyğundur. Ona görə də bu biliklərlə tanış olan insanlar başa düşürlər ki, həyatda bizim gözümüzlə gördüyümüz şeylər, qulağımızla işitdiyimiz şeylər həmişə də həqiqət deyil, həmişə də düzgünlük deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən biz çıxış edib, həyatımızı, fəaliyyətimizi davam etdiririk.
Uşaqlıqdan daha çox nə yadınızda qalıb?
Uşaqlıqdan anamın, atamın mərhəməti, ondan sonra onların tərbiyəsi, ondan sonra qardaşlarımın dalaşmaqları. Mən ailəmdə balaca idim. Ona görə də bir çox məsələlərdə mən məsul katib kimi fəaliyyət göstərirdim. Məsələn, ev yığışdırmaq məsələləri daha çox mənim üzərimdə idi. Biz bilirsiniz, 4 kişi idik, bir qadın, anamız tək idi, 3 qardaş, bir ata. Atamız da hərbiçi idi bizim, biraz çətin idi. Ona görə də biz növbə ilə hamımız anamıza köməklik göstərirdik. Amma başa düşürsünüz ki, bu böyük qardaş məsələsi var. Böyük qardaşa nəsə tapışılanda o baş üstə deyib, ondan sonra öz deməli səlahiyyətlərini keçirdir ondan nisbətən balaca olan qardaşa.
Axırı gəlir çıxır sizin üstünüzə.
Bəli, axırı həmişə axırı gəlir çıxır mənim üstümə. Hətta Çingizin anatomiya haqqında referatlarını da mən yazırdım. Daha doğrusu köçürtürdüm. Ona görə də indi tibbi biliklərim də var, şükür Allaha. Yəni o günlər olmasaydı bu günlərim çox şeyim əski olardı.
O uşaqlardan biri, yəni belə deyək, cismən yoxdur artıq.
Allah ölənlərdir, rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Necə izah eləmək olar bunu?
Bu, belə izah oluna bilər ki, bir dəfə ağır günlərdən biri idi. Anam bir sual verdi ki, axı, niyə belə olmalıydı axı, onun nə günahı var? Onda mənim atam ona dedi ki, bu bizim tərbiyəmizin nəticəsi oldu. Yəni, biz ona tamamilə fərqli bir tərbiyə də verə bilərdik. Onda o, indi bizlə ola bilərdi. Ümumiyyətlə, mənim atam hərbiçi olduğundan belə məsələlərə daha aydın baxırdı və daha təbii görürdü bu məsələləri. Uşaqlıqdan Çingiz hərbiçi kimi tərbiyə olunurdu. Bilirsiniz ki, birinci sinifdən o vaxtlar Heydər Əliyev rəhmətlik bu Naxçıvanski məktəbini yaradandan birinci onun şagirdləri elə arasında sırasında Çingiz də var idi. Və birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər Çingiz Naxçıvanski məktəbində oxudu və hərbiçi olmalıydı. Lakin sonra anamın təzyiqi nəticəsində o həkim olmaq qərarını verdi. Amma sonra isə kim oldu özünüz çox gözəl bilirsiniz.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmətdir, rəhmət eləsin.
Məscidlə münasibətiniz necədir?
Hansı məscidlə?
Azərbaycan məscidi ilə.
Azərbaycan məscidi ilə, ümumiyyətlə məscidlə çox gözəl münasibətlər. Hər bir insan üçün məscid bu bir çətin günün dostudur. O ki qaldı mənim şəxsən, təəssüf sizinlə demək istəyirəm ki, məscidə getməyə əsasən Azərbaycanda vaxt çox az olur. Vaxt çox az olur. Amma məscid Allah evidir. Çox gözəl bir yerdir. Adam orada təsəlli tapır. Adam orada çox sakit olur, rahatlanır, kəndinə qayıda bilir. Çok vacip bir şeydi mescid insanın hayatında. İnsanın gerek hansısa ilahi değeri olsun hayatında. O değer olmayan da ve kanunlar da biraz zayıf olan da onda çok pis olur.
Pes adam kendinden ne baktı? O siz demişken de gedir.
Kendinden gedir her hansı bir biliyorsunuz insanların bu dahili yine de gayetsak bu terbiye meselelerinde bana öyle gelir ki her şey oradan ileri gelir. Bu birçok amillerde insan kendinden gedir. Mesela gördüğünden kat kat çok görende, elinde olandan kat kat çok elde edende, bildiğinden daha çok bilende insan öz kendinden gelir. Bu sözün bir neçe mənası var. Mən elə çalıştım ki her mənada bunu deməli
kendinizden iş gedirsiniz.
Yox, şükür Allah'a belə bir imkan olmayıb ve o imkanı bize yaratmadığına göre ben Allah'a çok büyük teşekkürüm var. Şükür Allah'a.
Pavel oturup sohbet edildi. İnamlı görünürsünüz de. Herhalde özünüz bilirsiniz. O evet. Derecesi ne kadardı. O serbestlik falan bunlar. Bu meselede özünüzü zorladığınız olur yoksa öyle belədir?
Ümumiyyətlə ben ictimai xadim değilim. Ve mesela soruşsanız axırıncı dəfə ne vaxt müsahibə vermişim. Axırıncı dəfə müsahibə vermişim biz bağlananda. O 2006-cı ildə. Yani artık 3 il keçib, 3 il keçməkdədir. Ona göre de özümü zorlamaqda hiçbir lüzum görmürəm. Bilirsiniz, mesela 2 həftə bundan qabaq mən Çin'deydim. 5 həftə bundan qabaq Dubai'deydim. 7 həftə bundan qabaq digər başqa ölkədeydim. Mən işləyirəm, dolaşıram, gedirəm, öyrənirəm, savadımı, təcrübəmi çoxaldıram. Bu özümü zorlamaq mənim üçün deyil.
Bu adamlar var, dincəlmək üçün mü bilmirəm, yoxsa bəsən hansısa bir gərginliyi atmaq üçün, bəlkə rahat olmaq üçün arzuladığı, amma heç bəlkə də əl çatmayan bir arzunu xəyalında gerçəkliyə çevirir və ondan rahatlanır. Fikirləşir ki, bu filan elədi, belə, belə. Olur sizdə belə şey, yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, elə bir şey olsun. Bəlkə elə bir şey olsaydı, biz tox deyərdik, artıq deyanardıq. Bizden nesil böyle bir şey yoktu. Bilirsiniz biz üç kardeş bugünlerim ben bir Şahin Seyfullah bu yolun yolcularıyıq ve çok minni bizim kollektivlerimiz diğer sahelerde müxtelif biznes sahelerinde bizimle emektaşlık eden bize dayak duran insanlar şükür Allah'a ya bizim bu HR'ımızın seçimi neticesinde veyahut ne bizde böyle bir şey yoktu. Biz həmişə bizdə bir kompleks olaraq biz həmişə özümüz özümüzdən razı qalmırıq. Ümumiyyətlə razı qalmağa bir şey də yoxdur hələ ki. Yəni bizim özümüzün gözlədiyimiz, istədiyimiz səviyyə biz özümüzü çıxarda bilmirik hələ. Ona görə də o da bir qüsurdur. Şükür Allah'a ki belə qüsur da bizdə yoxdur.
Bu aynı şirkətlər qrupunun prezidenti orada bir savaş repartiyoru ifadəsi də var idi mə məlumatlara baxanda. Bəs nədən qorxmaq? Nədən qorxursunuz? Maraqlıdır.
Mən qorxduğum çoxlu şeylər var. Sözsüz ki, onları açıqlamaq biraz bu Sunzi var idi. Sunzi onun bir əsəri var. Döyüş incisənəti. İskusto vayınıdır Rusçanın adı. Demək orada bu bununla əlaqədar gözəl bir şeylər yazıb. Yəni insan özünün qorxduğu şeyləri açıqlamamalıdır heç vaxt. Yəni o özünün qorxduğu və çəkindiyi məsələləri açıqlasa o aciz olacaq. Ona görə də icazə verirsinizsə mən nədən qorxuram və yaxud nədən çəkinirəm bu şeyləri Sunzinin ruhu şad olsun açıqlamayayım. Sizin radionuzu bizim dostlarımız da düşmənlərimiz də qulaq asır. Bizim deyəndə mən aynəsi nəzər tutmuram. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını nəzər tuturam. Ona görə də yaxşı olardı ki mən şəxsən öz qorxularım haqqında və yaxud çəkindiklərim şeylər haqqında danışmayım. İcazə verirsiniz.
Əslində burada icazəlik bir şey yoxdur. Çünki mən sizə sual verdim, siz ona cavab verdiniz və bu qane eləyirdi. Hərə bir cür cavab verir, bu da sizin cavabınız idi.
Təşəkkür edirəm.
Heç də zəif cavab deyil idi. Mən sizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Allah razı olsun.
Yormadım sizi?
Yo, yo, çox sağ olun, çox belə qəşəng söhbətlədi.
Bu sadəcə bir söhbət idi.
Çox gözəl.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafa.